Iertați-mă, rugați-mă, în numele Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, amin. Dacă vă aduceți aminte, am terminat pilda semănătorului și, și explicațiile Mântuitorului de la pilda semănătorului. Și după aceea, ceea ce Mântuitorul continuă să vorbească, de fapt explică iarăși mai mult pilda semănătorului. Știți că Mântuitorul vorbește și spune pilda semănătorului, după care apostolii se apropie de el și îl întreabă, explică-ne nouă pilda aceasta, că nu o înțelegem. Și Mântuitorul zice, se bucură că ei vor să înțeleagă mai mult și le spune, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției celor. Nu erau numai apostoli, erau mai mulți care au vrut să, au rămas pe loc și au vrut să afle mai mult. Și alții care au ascultat pilda, le-a plăcut, au fost interesant și au văzut de drum. Și Mântuitorul a zis că celor care vor mai mult să asculte, vor să înțeleagă, le este dat să cunoască tainele împărăției lui Dumnezeu. Iar ceilalți care nu prea i-a interesat decât să asculte, să fie interesant, să placă, să fie frumos, aceia auzind să nu audă și înțelegând să nu înțeleagă și astfel credința în ei să nu rămână și diavolul să-și, pur și simplu, să-și bată joc de ei. Asta vrea să spună Mântuitorul. Și de-aia se bucura de cei care vreau să înțeleagă mai adânc lucrurile. Și Mântuitorul le explică pilda și le spune cei care... Semănătorul Dumnezeu, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, ea cade pe diferite soluri sufletești. Cei care sunt ca drumul sunt cei care așa, așa, așa. Cei care sunt ca pământul stâncos sunt așa. Cei care sunt ca pământul cu spini sunt așa. Și după ce explică pilda aceasta, continuă să vorbească. Și ceea ce continuă el să vorbească, explică în continuare pilda. Deci nu se oprește numai la ce a explicat. Știți, noi de obicei ne oprim aici și zicem, a explicat pilda. Dar Mântuitorul continuă să explice pilda și zice, și le zicea, zice Sfântul Marcu, și le zicea în continuare, zice, oare se aduce făclia ca să fie pusă sub obroc, ori sub pat, nu ca să fie pusă în sfeșnic? Și asta e primul lucru care îl spune. Și cu alte cuvinte, el spune atunci când aduce o făclie în casă, deci, în primul rând, să vezi Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o făclie, ca pe o lumină în viața ta, nu ca pe o părere, o idee. Da, are și Dumnezeu o idee sau zice cineva că ăsta e Dumnezeu și are și el ideea lui. Dar mai sunt și alte idei, că Socrate zice așa, ăla zice așa, ăla zice așa, ăla zice așa. Dacă tratezi astfel Cuvântul lui Dumnezeu, el e pus într-un fel sau într-altul ca un fel de lumină care ar putea să-ți lumineze viața, dar care devine o lumină care se pune sub un obroc undeva, e uitat într-o parte, într-alta, printre alte lucruri, și alte lucruri sunt puse în esența, în centrul vieții tale. La asta se referă Mântuitorul, adică când asculți Cuvântul lui Dumnezeu, acesta chiar să-l pui în centrul vieții tale, nu să fii între alte lucruri, e și el valoros. Știți că sunt foarte multe lucruri valoroase la noi în casă, dar sunt puse, valoroase și sunt și globurile de Crăciun, dar sunt puse din pod. Nu mai le scoți din când în când. Valoroase sunt și seturile de farfurii, dar le scoți numai, nu știu când, momente unice și magice. Valoroase, știți cum se țineau ceștile și așa prin ferestruși pe acolo? Sunt valoroase, dar ele nu le folosești aproape niciodată. Ai și uitat că există. Valoroase erau tot felul de chestii care le ai pe acolo. Dar Dumnezeu zice cumva că acest cuvânt al Lui să-l folosim, să fie tot timpul în centrul ființei noastre, să ne raportăm la El exact cum lumina este cea, de exemplu, ai lumina aceasta, în funcție de lumină tu vezi și înțelegi toate lucrurile, înțelegi toate persoane care le vezi, înțelegi trăsăturile feței lor, dar în funcție de lumină, nu fără lumină. Fără lumină n-ai ce să dezlegi, n-ai ce să explici, n-ai ce să înțelegi. Și asta se referă Mântuitorul, că zice, atunci când ajungi Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, în centru ființei tale, în funcție de El să dezlegi lumea, oamenii, să înțelegi, și atunci lucrurile se schimbă. Adică, și cumva explică și cele patru tipuri de pământuri în care cade sămânța. Adică nu contează așa de mult în ce pământ ești tu, ce fel de pământ ești tu, că ești drum, că ești pământ spinos, că ești pământ pietros, că ești pământ nu știu de care. Nu contează. E ca și cum ar spune, dacă aduci lumina în centrul ființei tale, aceasta încetul cu încetul va birui. Deci în funcție de raportarea ta la lumină și de importanța pe care o dai și faptul că te gândești la ea și faptul că judeci în funcție de ea lucrurile și le împarți sau separi sau faci ordine în casă în funcție de lumină, că lumina îți arată cum să faci ordine, Asta va rezolva problema pământului pietros, pământului spinos, pământului drum. Știți? Asta vrea să spună Mântuitorul, ceea ce este extraordinar de important. Știi? Dar continuăm. Și zice, și vă ziceam data trecută, nu zice întâmplător că oare omul aduce lumina ca să o pună sub obroc sau, de fapt, ar fi baniță. Adică un fel de unitate de măsură a cerealelor. Așa ar fi traducerea cea mai corectă. O pune sub baniță sau o pune sub pat. Și nu e întâmplător spus așa, pentru că sub baniță, adică cumva subordonează lumina problemelor materiale ale lumii. A, ce mănânci, unde te duci, cu ce te îmbraci, cum trăiești. Asta înseamnă, de fapt, măsura asta cerealelor, hrana. Hrana vieții, lucrurile importante ale vieții. Și ca și cum ar spune Mântuitorul, dacă tu socotești mai importante lucrurile acestea ale vieții și cumva subordonezi credința și o folosești credința doar ca sub o formă utilitaristă, ca să dobândești, să ai, să primești, să, Doamne, dă-mi, Doamne, n-am, dă-mi, mi-e pică, vai, ce mănânc, ce beau, da, dar să nu fie totuși credința sluga lucrurilor materiale, adică să nu fie numai pentru asta. Și acum dacă ne gândim, aproape că noi folosim credința numai pentru astfel de lucruri. Foarte puțin dintre noi am avut credința cumva ca un fel de bine în sine, de o lumină în sine care ne luminează ființa și care ne deschide lumea. Noi o folosim cu problemele vieții. În principal pentru asta. Că mă doare piciorul, că mă doare capul, că nu mă simt bine, că mi-e frică mâine ce voi fi. Deci pâinea vieții, treburile vieții. Sau, zice, și nu iei lumina și o bagi sub pat. Ce înseamnă sub pat? Patul în general înseamnă relațiile trupești, înseamnă odihna, înseamnă liniștea sufletească sau liniștea trupească. Adică nu subordonezi nici măcar... Nici relațiile dintre oameni nu trebuie să fie principale și credința cumva pe locul 2. Acum vă să ziceți, da, acum credința pe primul loc. Da, e ca și cum ai spune relația cu Dumnezeu pe primul loc. De fapt, Dumnezeu nu face, nu spune altceva decât repetă în poruncile. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, prima poruncă, după care sunt toate celelalte relații cu oamenii. Și cu obiectele și cu să nu furi și nu știu ce, care sunt cu materia, relația cu materia și relația cu oameni. Același lucru îl spune la sub altă formă, adică să nu subordonezi credința pentru relațiile cu oamenii. Eu am credință numai ca să fiu bine cu oamenii și când sunt bine cu oamenii, eu nu mai am trebuință să mă rog. Când iar nu mă înțeleg cu oamenii, Doamne, ajută-mă, ajută-mă, nu știu ce. Da, e bine să faci asta, dar nu pentru asta să fie credința. Ea să nu fie o slugă nevrednică pe care o scoți din închisoare ca să-i dai drumul să-ți rezolve treburile tale cu nu știu ce oameni. După care ea devine plictisitoare și o dai la o parte și o închizi iar în închisoare și îți vezi de relația ta cu oamenii care sunt bune, relații bune. Iar dacă nu sunt bune, atunci ca pe o slugă bătrână și obosită, na, acum și cu credința să ne facem prieteni cu Dumnezeu că nu avem pe altcineva. Și să ne ajute să ne facem prieteni pe altcineva. Adică e foarte dureros să folosești credința doar pentru asta. Adică să folosești relația cu Dumnezeu doar pentru asta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne spună că ar trebui într-un fel sau într-altul ca credința, cuvântul credinței să ne fie ca o lumină centrală în viață. În funcție de care și prin care să vedem lumea, să avem relațiile cu oamenii, să avem relația cu făptura, cu totul. Nici măcar nu ne spune că trebuie să stăm cu ochii ațintiți numai la lumină, știți? Știți că noi avem impresia asta pe Dumnezeu ce vrea? Să stăm cu ochii ațintiți tot numai la El, să vorbim numai cu El? Nu vrea să știți chestia asta. Nu vrea. Nu e obsesia asta că trebuie tot timpul să stai de vorbă cu Dumnezeu, să-i spui ca și cum El n-ar ști. El ne și spune, tu și când te rog să nu spui multe, că știe Dumnezeu ce ai tu trebuință. Deci nici măcar rugăciunea și relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie o continuă mărturisire ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să-i tot spui tu. Acum mă simt bine, acum mă simt rău. Acum îmi place floarea aia, acum nu-mi place floarea aia. Acum de ce oare ai făcut aia? Oare nu trebuie să-i tot spui lui Dumnezeu? Îl și obosești, nu-l obosești de fapt, dar îl plictisești. Nu-l plictisești, dar de ce să încarci relația cu El cu astfel de nimicuri și gunoi? Adică, până la urmă, oricât de frumoase ar fi, aceste lucruri sunt niște repetiții sterile a unor lucruri care sunt reale, văzute, vizibile, clare și El le știe dinainte de le spune tu. Nu are nevoie să-i spui tu lucrurile astea. Știți, să luați în seamă când zice Dumnezeu, iar tu când închide ușa cămării tale sfătești și intră acolo și Dumnezeu care vede ascuns și care știe cele ascunse, rămâi cu El, dar zice, iar când să vă rugați, nu spuneți vorbe multe. Adică când aveți relația cu Dumnezeu, nu trebuie să spuneți multe în inima voastră. A, voi puteți să-i repetați numele, puteți să... dar nu să explicați voi tot felul de trăiri ale voastre, pentru că El le știe lucrurile astea și într-un fel ele devin o formă egoistă de discuție, de fapt transformă rugăciunea într-o formă de egolatrie, în care tu vorbești despre tine, de durerile tale, de neputințele tale, adică numai despre tine până nu vorbești, și tu ești centru ființei și vieții, și El trebuie să asculte și să fie și duhovnic, și psihiatru, și psiholog, și așa, doctor, și tot de la noi, și mamă, și tată, și frate, și soră, și El să te primească. Și, dar noi avem nevoie de mai mult în relația cu El. Nu numai asta că El să ne fie un număr pe care noi plângem, sau un ajutor. Și cumva, tocmai prin faptul că atunci când aduci o lumină în cameră, nu stai cu ochii la ea, știți? Să vă gândiți la asta, că Dumnezeu s-a comparat și a comparat credința și a comparat relația cu Dumnezeu cu o lumină pe care o aduci într-o cameră, într-o casă, și tu când aduci lumina în casă, nu stai, de exemplu, voi ați stat foarte mult să vă uitați la candelabrul ăsta așa cum e făcut, tot timpul stați și vă uitați și câte lumânări și cum bate lumina aia. Nu! Nu vă interesează asta. Nu asta și nu prin asta descoperiți voi înțelesul luminii. Ci lumina și frumusețea și valoarea ei se vede că în funcție de lumina asta eu pot să-mi dau seama că sunt acești oameni, că s-au cam plictisit de când le vorbesc, că nu știu ce. Adică, în funcție de lumina asta eu pot să văd niște realități, niște adevăruri care să mă învețe să fac binele și să nu fac rău. Așa și cu Dumnezeu. Adică, de multe ori, să știți, relația cu Dumnezeu poate fi numai din când în când clară, foarte clară, ca în rugăciune, să zicem, de 3 ori pe zi, de 7 ori pe zi, de 15 ori pe zi. Foarte clară, într-o rugăciune personală. Poate scurtă, poate cum vă vine vouă. Dar restul timpului nu trebuie să sporovăiți tot timpul. Doamne, nu știu ce să spuneți voi acolo, ceva să spuneți. Nu. Deci, doar să știți că El vă luminează prin cuvântul credinței și înțelegerea credinței și voi să fiți luminați așa, cumva știind că El e de față și El e aici. Și știind că sunt adevărate cuvintele Lui și în funcție de asta să vedeți lumea. Asta e cea mai... Asta e relația cu Dumnezeu. Asta e relația pe care și-o dorește Dumnezeu cu omul. De fapt, omul, să știți că nici nu e în stare. Știu, e dureros ce spun. E smintitor puțin. Omul nici nu este în stare de o relație personală directă față către față cu Dumnezeu. Aceasta e un dar pe care Dumnezeu îl va da, poate în timp, încet cu încet, în trepte, până la niște măsuri foarte înalte. Și dacă va trebui să-l dea. Și că omul nu poate, e ca și cum nu te-ai putea uita la sudură direct și ăla să sudeze acolo și tu să te uiți. Înțeleg, la soare. Nu te poți uita pentru că orbești. Deci este foarte periculos să mergi într-o relație în care să te uiți tot timpul la Dumnezeu, să ți se pare că îl vezi, să ți se pare că îl auzi, să ți se pare că îl înțelegi, să ți se pare că el îți vorbește, să ți se pare că tu îi vorbești. Și tot timpul să ai o relație, în acest tip de relație, acest tip de relație poate fi fals sau de cele mai multe ori este fals sau devine fals. Și de multe ori în acest tip de relație se vâră diavolul. Deci cine nu ascultă de Dumnezeu, diavolul găsește căi să intre el, să devină el interlocutorul. Și noi nu ascultăm Dumnezeu atunci când El ne spune, iar când vă rugați, nu spuneți vorbe multe în mintea voastră, explicând voi multe chestii. Și cumva avându-l în minte, dar știți exact cum, dacă vezi să vrei să vezi, cum se spune, de multe ori anumite lucruri trebuie să le vezi cu periferia privirii. De exemplu, am uitat la un om așa de timpul și a explicat, nu știu, omul ăla de mine nu mai știe cum se face, săracu, că nu poți să te uiți tot numai la un om să-l nenorocești, știți? Adică și el tot timpul să se arate interesat, să zică, da, așa e, zic, nu poți. Și atunci, ca să-i lași libertatea acelui om, și Dumnezeu se uită la noi, dar nu ni se uită drept în ochi, se preface că se uită lateral sau cumva, ne lasă libertatea și noi când ne uităm la El, mai ales noi când ne uităm la Dumnezeu, noi nu avem curajul să ne uităm în ochii Lui, că suntem vai de capul nostru, de zilele noastre și vedem toată lucrarea Lui și ne uităm cumva la El, dar fără să ne uităm drept în ochii soarelui și ai sudurii. Că nu poți să te uiți, că nebunești cu ei razna. Deci am văzut mult mai mulți oameni care au luat o razna crezând că vorbesc cu Dumnezeu zi și noapte, decât oameni care poate n-au avut niciun tip de relație cu Dumnezeu. Și aceea au rămas normale așa la cap. și pare smintitor că aceștia ar fi, ai zice, domnule, ăștia numai s-au dedicat la Dumnezeu și au vrut să vorbesc cu Dumnezeu zi și noapte și numai în ochii lui s-au uitat și aceștia aproape au luat o razna, aproape că au luat o razna. Ați văzut și voi tot felul de oameni dubioși, extremi, fanatici, sunt convinși că Dumnezeu le-a vorbit, că le vorbește, că știu, că cunosc, că nu știu ce și care mai multă încredere ai într-unul care nu prea îl interesează. Și, da, ăla gândește mai normal și zice, domnule, hai să facem treaba aia. Asta e din cauza acestei îndrăznele a omului de a crede că el se uită în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu îi vorbește și, de fapt, la un moment dat, călcând tu cuvântul lui Dumnezeu care spune, tu să nu spui vorbe multe și... și nu să te uiți la lumină, că de-aia se compară el cu lumina. El nu a zis, putea să zică Mântuitorul, cuvântul lui Dumnezeu este asemenea unui obiect strălucitor adus în casa ta, a prins lumina și te uiți la acel obiect strălucitor. Ar fi putut să zică așa. Și atunci era cu totul altceva. Dumnezeu e un obiect strălucitor, credință, te uiți la el zi și noapte. Nu, el se compară cu o lumină, la care tu nu te uiți la lumină, că nu ai trebuie să te uiți, ci în funcție de acea lumină tu înțelegi lucrurile, iar rămâne cea mai importantă lucrare din casa ta ca valoare, că fără ea nu poți face nimic, dar nu se impune cu deasila, nu te forțează, nu te copleșește, nu îți intervine, nu se arată așa cu degetul, uite încolo, uite încoace, te lasă liber, ceea ce este enorm, înțelegeți? Și mai degrabă am văzut oameni care nu au înțeles acest lucru și care n-au mers pe calea credinței în felul acesta și s-au uitat tot la lumină și au crezut că au o relație cu lumina zi și noapte și că discută cu lumina și că cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu însuși este lumina și la el se uită și cu el discută și nu le mai pasă de nimic exterior, aceștia s-au pierdut și se pierd și îi văd înșelați de multe ori și se văd mulți oameni înșelați în privința asta și am văzut în decursul istoriei citind oameni înșelați în privința asta și alții care au avut această smerenie de a știi că Dumnezeu e aici, dar a nu avea îndrăzneala de a crede tu că ai o relație constantă și personală în care discuți tu cu el și el îți spune și tu îi spui și el îți spune și tu îi spui. Că de aici intervine diavolul. La un moment dat, ți se pare ție că Dumnezeu îți răspunde. Că îți răspunde ori prin mișcarea icoanei, ori prin tristețe sau blândețea chipului, cel icoanei la care te uiți, ori prin bătăi de vânt care vin întâmplător în timp ce tu nu știu ce faci, ori prin oamenii care trec sau vin, ori prin... și să începi să ai o relație cu Dumnezeu care devine falsă și devine mincinoasă și devine foarte perversă cumva, diavolul la un moment dat intervine în toată lucrarea asta și te înșală enorm și ești convins că a zis Dumnezeu, că Dumnezeu este, că El mi-a spus, că El, l-am simțit, l-am trăit și de fapt ești un înșelat. Deci mai degrabă am văzut oameni înșelați care au mers pe călarea asta și credeau că se uită cu Dumnezeu și vorbesc cu Dumnezeu sau vorbeau cu Dumnezeu în interior și o anumită dedublare interioară a lor răspundea. Și aici e plin. Deci vă spun, am cunoscut vreo 150 de oameni care fac asta. Deci există, eu vorbesc și aud în interiorul meu un cuvânt care îmi spune nu așa. Acestea au fost Dumnezeu. Sunt convins, da, Dumnezeu. Eu degeaba îi spun... Mă cer cu acești oameni, dar nu mă cred. Nu, Dumnezeu, asta nici nu știți, părinte. Eu cu Dumnezeu vorbesc. El mi-a spus. Bine, dar le-am spus. Atunci scrieți, vă rog, a cincea Evanghelie. Scrieți-o, domnule. Păi dacă-s cuvintele lui Dumnezeu, înseamnă că alea trebuie scrise, domnule. Nu se așa, le luau acolo și... A, dar nu mai știu exact cum i-a zis. Păi, cum crezi că e al lui Dumnezeu? Păi dacă e al lui Dumnezeu, nu vedeți ce scurt, clar e Dumnezeu, ce așa, telegrafic e. Și în cuvintele pe care le vorbește, cele mai lungi discursuri ale lui au fost de 15-20 de minute. Cele mai lungi! Dumnezeu e telegrafic, e scurt, e clar. Cum i-a zis lui Siluan, ține mintea aia și nu deznădăjui. Păi nu, mai uiți în vecii vecilor, rămâne a cincea Evanghelie aia. Și alte cuvinte spuse Sfinților. Dar tu toată ziua ai dialogul cu el și el mi-a răspuns și i-am zis și i-am și nu știu ce. Și tu nu știi minte ce ți-a zis, cam ce ți-a zis. Era în sensul că fii liniștit. No. Hai, mă, lasă. Cum poți să crezi că asta e Dumnezeu? Asta ești tu de dublat, care stai acolo într-un colț și zici Benedictus Deus și te joci rolul lui Dumnezeu și faci tot felul de... Dacă ști ce perverși putem fi și cum ne putem dedubla, extraordinar ne putem dedubla. Avem în noi și pe avocatul diavolului și pe cel care mimează pe Dumnezeu. Deci avem tot acolo. E o lume întreagă acolo și diavolul se pricepe un regizor excepțional. Acum tu, vorbește de ăla, îl filmăm pe ăla. Și tu ești acolo în centrul istoriei și al lumii. Tu vorbești cu Dumnezeu zi și noapte. Și nu poți, deci tocmai prin asta vezi că e o înșelare, pentru că acei om nu pot să te asculte. Deci ei sunt convinși. A spune că ei nu vorbesc cu Dumnezeu și că Dumnezeu nu le-a vorbit, înseamnă ca și cum, păi înseamnă că viața mea n-a avut sens până acum, atunci ce rost are, unde să mă duc, ce să fac? Mie din copilărie îmi vorbea Dumnezeu. Hai mă, lasă-mă, cum îți vorbea Dumnezeu? Nu confunda pe Dumnezeu cu lucruri de nimic. Știți exact cum oamenii spun har la orice chichineață. Și a fost o zi plină de har. Păi stai, domnule, de la o zi plină de har, în sensul că era lumină, soare, frumos și ne-am bucurat și parcă mă simțeam mai bine și aveam o stare așa mai binevoitoare. Asta nu-i har. Asta e o stare mai bună. E o îngăduință lui Dumnezeu și o bunăvoință din partea ta. Că ai fost un mai binevoitor și că Dumnezeu n-a îngăduit ispite peste tine și așa. Dar de la asta până la har, e care lungă. Știți, cu atâta ușurință folosim har. Știm noi ce-i harul. Adică să terminăm cu... E ca și cum ai spune... Ai și tu o chestie, un zgablonț așa mai strălucitor, care ceva aluminiu prelucrat așa și zici aur de 24 de carat. Nu e, domnule, adică nu e har. Ăla nu e har. Ai un zgablonț, ghiul. Apropo de ghiul. Că la un moment dat, când părintele Arsenie era la Sinaia... Seara târziu a fost chemat de un om afară și era un preot. Și a zis, părinte, vă cheamă un preot. Și el s-a dus afară și a vorbit cu el și când s-a întors înapoi, l-a întrebat maicile, ce a vrut părinte? Cine era părinte? Ce a vrut? Și a zis, ce a vrut, cine era, prea puțin, am înțeles și am văzut. Dar mai mult mi-a spus ghiulul. Adică faptul că avea un ghiuloc, un preot cu un ghiuloc așa aici, zice, mi-a spus mai mult decât mi-a spus el. Deci, adică, de multe ori, anumite lucruri, anumite chestii care le porți pe tine, vorbesc mai mult despre tine decât vorbele tale. Părintele a venit și a zis, părinte, 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 dar ghiulul, acolo cu un rubin mare, puternic, așa, și tu ca preot, pe cum slujești tu, cum faci, cum frângi pâinea, cum? Faci capacul, să dai mâna la pupat cu ghiulul? Ce faci? Adică, nu. Întorcându-mă, deci, dacă puteți primi cuvântul ăsta, da, puteți, rugați-vă lui Dumnezeu, țineți minte la cuvintele pe care, și părinții insistă pe asta. Deci tu când te rogi, nu-ți închipui tot felul de, nu-ți închipui, acum e Dumnezeu de față, mă uit în ochii lui, se uită în ochii mei, eu îi zic, el îmi zice, eu se uită așa, nu-ți închipui nimic. Părinții insistă să nu vă închipuiți, credeți că sunt nebuni părinții ăștia. Toți la un loc zic închipuirea să oferiți că e puntea diavolului. Deci diavolul se folosește de această închipuire a omului ca să-ți mute relația ta cu Dumnezeu cu o relație falsă, cu Dumnezeu fals pe care el îl joacă perfect. Brad Pitt îl joacă perfect. Adică cel mai bun actor care vi-l închipuiți pe pământ, diavolul îl face în suflet în locul tău și joacă perfect chipul lui Dumnezeu. Și zici, da, păi Dumnezeu nu are cum să nu fie. Uite, arată bine, vorbește bine, are nu știu ce. Dar nu e, înțelegeți? Și atunci, nu vă folosiți de imaginație. Părinții ziceau, când te rogi, e bine, de aia noi ortodoxi avem obsesia cu cititul. Să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii. Și zice rugăciunea, Doamne Dumnezeul meu, Cel ce în cerul locuiești, te gândești, da, acolo în cerurile spirituale, că asta înseamnă în cerul locuiești, Tatăl nostru Cel ce ești în cerul, nu înseamnă că stă în cerul după luna, după steaua polară, să nu știu unde, ci înseamnă că stă în cerurile spirituale. Cerurile spirituale înseamnă, același nume era la îngeri și lumea spirituală, cer, se numește și la unii și la alții. Și atunci, care ești suflet, care ești spirit, asta vrea să spună, că ești spirit. Cum zice Mântuitorul, Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu, adică Spirit este Dumnezeu. Și cel ce vrea să închine Lui, se închine în Duh și în adevăr. Deci, Tatăl nostru care Duh ești, ai putea să traduci, și în cele duhovnicești ești, și lumea duhovnicească, El a creat lumea trupească, și lumea materială, asta la asta te referi. Te închizi în cuvintele rugăciunii și te rezumi la înțelesurile astea. Nu, ți închipui. Așa umblă ca un Duh mare și nu știu. Nu ți închipui nimic. Nimic. Atât. Că ziceți cuvântul. Sfințească-se numele tău, să zicem, mergem mai departe. cincească se numele tău și te gândește, în inima mea, numele lui Dumnezeu e foarte pocit, murdărit, are gunoaie, are înțelesuri greșite. Mă gândesc uneori și mă uit și la icoană și mă gândesc la tot felul de prostii, vin minte. Deci e spurcat numele lui Dumnezeu în mine. Când se zice numele, se zice relația cu Dumnezeu cum e. Asta înseamnă numele. Deci sfințească-se numele tău în inima mea, în mintea mea. Că El e spurcat. El e curat în sine, dar în mine e spurcat. Și la asta mă refer eu. Și atunci te gândești, am nevoie, da, Doamne, am nevoie de să se curățească, să se sfințească numele Tău în mine. Și mergi mai departe, nu te gândești numele lui Dumnezeu și parcă îl vezi scris cu aur așa cu cer și zburând și numele lui Dumnezeu se intre și în inima mea și intră în inima mea și ți se pare că ai intrat. Nu îți faci iluzii, nu trăiești în astfel de imaginații, e un mare pericol să trăiești așa, foarte mare. Știu că vă iau o lume întreagă de bucurie și plăcere, dar nu. Strict, clar, închis. Obloane, cal cu obloane, așa. Stați acolo și ziceți în jurul cuvântului. Nu. Tot ce e în jur, știți, când sunteți la o conferință importantă, sau ascultați conferință, sau vorbiți cu cineva foarte importante lucruri, trebuie să faceți așa, să nu mai vedeți nimic, și vorbiți, da, și i-am spus, și el mi-a spus, și el nu se aude nimic, e acolo un sunet mare, și e numai de pe buze, înțelegi ce zice. E așa trebuie să fii cu Dumnezeu, că poporul de gânduri din jurul tău, imaginațiile sunt așa, ca o mulțime mare, acolo, uite pe Dumnezeu, uite sus, uite jos, cuvântul, ce zice cuvântul? Înțelegeți? Te întorci la cuvântul pe care tu îl zici sau îl citești. Poți să-l și zici, dar la cuvânt și nu mergi la deviații și nu te uiți din când în când la icoană și zici, și la icoană nu te uiți mai mult de 15-20 de secunde, ți le pleci după aia capul în jos, pentru că dacă te uiți mai mult de 15-20 de secunde, începi să zici, parcă zâmbește, parcă se uită la mine, e foarte periculos. Nu! Înțelegeți? Cred că astăzi Dumnezeu e supărat pe tine. Stai mai trist. Nu e adevărat. Aici diavolul ne înșală. Vă rog, ascultați-mă. Poate nu vi s-a spus. Vi se spune acum. Poate nu o să se mai repete vreodată. Că nu mai avem posibilitate sau mergeți în diferite părți. Nu vă mai spune altcineva. Eu vă spun nu de la mine, ci vă spun de la părinții cei mari. Dar nu prea vrea nimeni să-i asculte. Știți, sigur. Haide-mi, mie și bucuria asta. Mă uitesc și eu la icoană. Mai îi spunea Dumnezeu. Mai făceam o... Cum făceau... Cum aveau romanii, augurii. Și foloseau tot felul de chestii prin care... Ce zic augurii? Deci, bun augur, știți? De la augurii erau tot felul de formule prin care știai ce în viitor. Ori prin niște statuete pe care le aruncai și ele cum stăteau așa, ori printr-o imagine care vedeai parcă mai luminoasă, mai nu știu ce, ori prin... Erau... Ce zic augurii? Și în funcție de asta, tu trăiai, respirai, făceai sau nu făceai anumite. Păi la noi nu e mare lucru, că și noi avem augurii în chipul așa, în icoană sau în ce ne imaginăm noi în suflet. Și când mă rugam, parcă am simțit toată așa, că nu. Prostii! A zis vreodată Dumnezeu și în timp ce rugați, dacă simțiți voi așa o apăsare, e gravă treaba, înseamnă că nu e bine. Nu a zis. Nu ne-a dat tehnica asta de înțelegere asupra lucrurilor. N-a insistat pe lucrurile astea. Era greșită rugăciunea Mântuitorului în grădina Ghețimanii, că el era într-o tristețe peste măsură, dar continua rugăciunea, era greșit, trebuia să se oprească. Asta nu e rugăciune. Numai aceea în care stai senin și se rim și se rem și nu știu. Nu! Sau era rea atunci când se ruga seren și așa și pe munte singur și... Nu! Important este să te concentrezi la rugăciune, la ce zici, indiferent cât ești trist, supărat, bosunflat, fericit, zburdalnic, nu știu, nu contează, cuvintele rugăciunii, oblon. Cuvintele rugăciunii. Intri în ele și stai, dar nu deviezi de la ele în sus și în jos, în dreapta, în stânga. Mergi pe cuvintele rugăciunii. Simple. Fără deviații, fără nu știu ce, fără... Știți? Vă rog să înțelegeți așa. Pare plicticos, pare că ați pierdut șansa augurilor, explicațiilor. Pentru că oamenii trăiesc, mă rugam și Dumnezeu cred că mi-a dat de înțeles că mâine se numere la școală sau nu. Că am văzut că eu mă rugam și Doamne, nu e așa cum mă înțeleg și el parcă m-a zis, da, am simțit în inima mea. Unde ai simțit în inima ta, măi? Că n-am auzit niciodată lucrurile astea în scripturi și în învățături, că se te roși ce simți în inima ta și nu există așa ceva, înțelegeți? Mai degrabă Dumnezeu de 1000 de ori lucrează prin cuvântul duhovnicului, prin întâmplările reale care se vin și care te opresc sau nu te opresc să mergi. Mai degrabă așa decât că nu că am simțit eu. Asta e prostie. Nu vă luați după lucrurile astea. Dacă facem așa, nu suntem mai presus decât romanii cu augurii lor, care așteptau să vadă ce și cum. Nu suntem. Noi chiar suntem mai rău, pentru că ei măcar lucrau cu niște chestii. Noi lucrăm cu Dumnezeu, cu Sfinte, transformăm vrăjitorie și ghicetărie, icoanele și rugăciunea și... Bă, ce am făcut? Am înnebunit? Înțelegeți? Greșim fundamental. Și a fost de bun augur și ne-am dus, nu știu unde, că am simțit din anul ăsta augurii spunând la, 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 la. Bine, perfect, asta e voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu știm. Și mai degrabă, dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, zicea Sfântul Antonie cel Mare, vezi ce spun Scripturile despre ceea ce vrei să faci. Dacă nu înțelegi, vezi ce zic, zice, ce zice glasul conștiinței despre ceea ce vrei să faci. Dacă nu te mustă sau nu zice, mă, dar o lase pe mama să plângă toată ziua pentru că mă, ceva nu-i bine. Sau, dacă nici așa nu rezolvi, dacă nici așa nu înțelegi, atunci întreabă pe duhovnic sau întreabă pe câțiva. Eu să v-aș îndemna că n-aveți la dispoziție duhovnicul. Să aveți tot timpul relație cu cei mai buni 2-3 prieteni ai voștri apropiați de credință și să-i mai întrebați, dacă are așa un echilibru interior, să-i mai întrebați din când în când, în locul meu ce ați face dacă e așa, așa? Și așa? Nu m-aș duce, mă, nu-i bine. Domne, bine. Și ei și tu, nu pe cuvânt de Evanghelie, dar ei înseamnă cuvântul ăla și în funcție de asta faci ceva sau nu faci ceva. Decât că am simțit, astea sunt niște... Am cunoscut oameni care atâtea trăiri de felul ăsta au avut, atâtea forme de simțăminte și toate le-au pus în seamă lui Dumnezeu, încât la prima, încetul cu încetul, aceste simțăminte s-au bătut cap în cap. Că unele ziceau așa, mai peste o săptămână ziceau invers, peste 3 zile altfel, peste 7 zile altfel, peste... Și părea că se revoltau în motivul lui Dumnezeu, care părea așa un capricios, nervos, isteric, care acum zice așa, acum zice așa, acum, păi Doamne, până când? Nu ai zis tu așa, că acum zice așa? Și începea un scandal cu Dumnezeu și o revoltă împotriva lui Dumnezeu, care pleca dintr-o absolută greșeală de înțelegere asupra lucrurilor. Sau alegeau anumite lucruri importante în funcție de aceste stări, de imagine, de icoană la care se uită, de stări sufletești, de timpul rugăciunii. Alegeau și după aceea se certau cu Dumnezeu o viață întreagă. Dar nu, tu mi-ai zis să o iau! Să-l iau! Că am simțit atunci, că nu știu ce... Și m-am dus și am zis, bine, mă jertfesc, știu că e o pramatie de om, dar îl voi lua. Nu știu ce că mi-a zis Dumnezeu. Unde ți-a zis Dumnezeu? Înțelegeți? Foarte periculos. Și după aceea intri în niște lucruri care te dau peste cap și nu ești în stare să le porți și vai de capul tău și zici, dar Dumnezeu mi-a zis. Unde ți-a zis? Cum poți să mergi după astfel de ghicitorii? Sunt ghicitorii, înțelegeți? Sunt înșelăciunea ale diavolului pe care Dumnezeu ne-a izbăvit din înșelăciunea asta și noi ne-am băgat iar acum cu masca credinței. Noi continuăm cu augurii. Sau cu terafimii din Vechiul Testament. Cu terafimii pe care îi avea Laban și le avea și Rahela și umblau cu terafimii aia să afle viitor. Păi, facem de-astea? Adică să aveți mare grijă legată de asta și revin. Dumnezeu este lumina, El și cuvântul Lui, până la urmă, relația cu El, relația cu cuvântul Lui, noi ajungem la Dumnezeu făcând cuvântul Lui, nu uitându-ne spre El și spre cuvântul Lui, uitându-ne obsesiv la El, nu ajungi la El uitându-te, ci făcând cuvântul Lui, deci Dumnezeul care este lumina, că El e ca o lumină care vine în mijlocul casei, așa ne spune, tu faci ce trebuie să faci după ce vezi lumina, cum ți-a zis Dumnezeu. Dar nu te întâlnești cu El uitându-te obsesiv la lumină și zicând lumina, 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 lumina. Tu ești lumina, tu ești lumina. Nu se rezolvă așa și s-ar putea să o iei razna cu mințile dacă faci toată ziua așa. Și nu ajungi la mari stări de trăire mergând pe... Voi totdeauna să-mi spuneți, bine, dar uitați atâția părinți monah. Da, au fost unii dintre părinții monah care au ajuns așa, repetând la nesfârșit tot... Pentru că ei au ieșit din lume și nu mai aveau nicio relație cu niciun om, nici măcar cu natura. Se închideau în tot felul de închisori din adâncul pământului și stăteau acolo. Și atunci relația lor era numai și numai cu Dumnezeu, cu care nu mai puteau altfel, cu ce să mai ai relație, că nu mai aveai nimic. Nici. Și atunci cumva Dumnezeu a binevoit și într-o astfel de relație. Dar asta e unică, specială. Mulți dintre ei au fost înșelați oricum. Și dintre aceia. Și unii au reușit să iasă la liman. Dar asta nu e pentru omul în general. Dacă vreți o astfel de relație directă, personală, zi și noapte cu Dumnezeu, atunci reduceți-vă, mergeți undeva, închideți-vă într-o peșteră, stați acolo într-un beci. Faceți așa, dar și atunci e foarte periculos, foarte periculos, pentru că urcarea spre Dumnezeu e în trepte îndelungi și însăși viața în sine și relația cu oamenii te crește treaptă cu treaptă ca să ajungi să te poți uita odată în ochii Lui. Înțelegeți? Nu din start te uiți tu în ochii Lui, că te arzi, mori. Nu poate cineva să mă vadă și să nu moară, zice Dumnezeu. Păi credeți că a mințit Dumnezeu asta? Și tu crezi că ești mai tare decât Ilie și decât Moise și decât cei care au avut să-L vadă și Dumnezeu a zis, nu poate cineva să mă vadă fără să moară. Adică, ce înseamnă să mori? Înseamnă că sunt lucruri, sunt măsuri care te depășesc pe tine și te poți minti sufletește, care nu ești încă în stare să le găsești înțelesurile. Că relația cu Dumnezeu are o măsură așa de înaltă încât tu încă nu ești, nu te urci pe treptele acelea, n-ai urcat și te poți minti. N-ai cum să reziști la asemenea la o relație față către față când tu ești copil. Citiți Vaporul Alb al lui Aifatov. Copilul acela s-a smintit complet de bunicul lui că, dom'le, la un moment dat trebuia să taie pe acolo câte ceva. Dar el nu putea să crede că bunicul lui poate să taie ceva, mai ales cerbul sacru. Și s-a sinucis copilul. Adică a intrat în apă și s-a sinucis că și-a pierdut mințile. N-a mai putut să înțeleagă. Așa și noi. Nu se referă la Dumnezeu că El este inaccesibil și este o lumină atât de strălucitoare când noi murim dacă îl vedem. Nu! Și că nu putem să-i vedem încă măsurile și asta va fi lucrarea Lui și niciodată nu o să-i putem vedea măsura de săvârșit. Dar încetul cu încetul tot mai mult vom cunoaște Dumnezeu și asta e și urcarea în veșnicie. O cunoaștere tot mai înaltă a Lui Dumnezeu. Dar asta în timp și îngerii urcă neîncetat în cunoașterea Lui. Îngerii! Asta fac îngerii. Și heruvimi și serafimi și noi vom face asta. Dar asta e o taina Lui și o lucrare a Lui, nu o facem noi. Nu exact cum tu, când te duci, să zicem, la Cambridge, nu le spui tu, acum trebuie să faceți cu mine geometrie de treapta nu știu care, să faceți așa. Nu îi spui tu, o știe ăla, le are toate rânduite și știe cum să te treacă și prin cât să te treacă ca să ajungi la final. Așa e cu Dumnezeu, adică El te învață pe tine și îți arată cum să urci, nu tu zicând de acum mă bag, mă uit drept în ochii Lui și voi rezolva toate treburile. Nu rezolv nimic. O poți lua razna și te poți înșela și poți muri sufletește. Poți muri sufletește din sminteală. Dar nu poți înțelege. Nu poți urca la treapta aceea. Și atunci există o anumită smerenie pe care la care Dumnezeu ne îndeamnă. Și aceasta este că lumina este în centrul camerei, El este lumina, cuvântul credinței. Nu stăm cu ochii ațintiți la... Dar în funcție de cuvântul credinței, noi putem să hotărâm că mergem în partea aia camerei sau nu mergem. Că mă îmbrac sau mă dezbrac, că fac aia sau nu fac aia. În funcție de cuvântul credinței. Deci văd cu periferia privirii pe Dumnezeu, îl văd tot timpul, e lângă mine. Dar nu mă raportez tot timpul la El și țin eu discursul cu El pe acolo, că nu ești în stare să ții discursul cu Dumnezeu. Cel mult strigi, tată mă doare, tată mi-e greu. Atât. Poți să zici mai complex, mă doare că nu știu ce și nu știu ce, dar cam atât. Adică nu te apuci tu să, nu știu, să-L descoperi, să-I explici, să-I spui cum e El și ce vrei tu și chestii de genul ăsta foarte complicate care deja, numai când vorbesc de ele, mă doare inima și mintea. Adică sunt atât de periculoase, cum am spus, am văzut mai mulți oameni smintiți și pierduți cu mințile cei care au zis că îl caută pe Dumnezeu așa, după capul lor și fără smerenie, decât dintre cei care nu știu de Dumnezeu, habar n-au, trăiesc normal în lume și habar n-au. Ăștia i-au văzut mai normali, pentru că e foarte periculos să iei așa de capul tău și să te apuci tu să crezi. E o mândrie colosală că îl cunoști pe Dumnezeu și că te faci frate cu Dumnezeu și te faci umbra lui Dumnezeu și ești lângă El pură și zi și noapte și foarte periculos. Deci luați seama la lucrul acesta, la tot ce v-am zis până acum. Să nu ziceți că nu vi s-a zis. De exemplu, aveam o bunică care credea că, gata, ea se unește cu Dumnezeu, vin credință, prin trăire, era singură, soțul ei, bunicul meu, murise de și singură, 6 copii, toți plecați de acasă, și ea ce să facă toată ziua? Mă voi uni cu Dumnezeu, a zis ea. Și toată ziua citea, toată ziua se ruga, toată ziua. Unește-mă cu tine, fii cu mine, eu cu tine, tu cu mine, să uita nicoane, toată ziua. Și aproape început să-și piardă mințile. Pentru că raportarea aceasta era atât de obsesivă și atât de căutătoare și la icoane și în mintea ei, încât începea să îi se pară că ceva nu-i normal. Până tot a dat și de un medic și de un preot care a spus, Doamne, mai puțin, rugați-vă așa, vedeți-vă treabă, mergeți pe afară, lucrați, vedeți lumina lui Dumnezeu în făptură. S-a făcut bine și a trăit până 80 ceva de ani. Dar dacă o lua înainte așa, se pierdea complet. Dacă nu, într-o șelare groaznică. Înțelegeți? E foarte periculos. Nu te uiți drept la lumină, ci mergi spre lumină văzând făptura și lucrând ce ți-a poruncit Dumnezeu să faci. Poruncile lui Dumnezeu te vor apropia de Dumnezeu. Nu că te uiți tu la lumină și te apropii de Dumnezeu. Adică Dumnezeu a zis, faceți ceea ce v-am poruncit și eu voi veni la voi, eu și Tatăl meu și voi găzdui în inima voastră. Deci tu nu zici, hai, te rog și nu știu ce, gata, vine de la tine numai pentru că zici tu așa. Nu, ci tu faci poruncile lui Dumnezeu. Treaba când El va veni, va ști El când e pregătit să vină și îl pregătește El. Și în ce fel va veni și la ce măsură va veni și poate nici nu vei ști că va veni. Nu contează, nu-i treaba ta asta. Tu trebuie să faci poruncile lui Dumnezeu și te uiți cu periferia privirii spirituale spre Dumnezeu zicând știe El când și cum. Și am încredere în El. E aici, lumina se vede. Și cu asta, basta. Înțelegeți? E trist, ce vă spun în sensul că dezamăgitor, dar e izbăvitor de înșelăciuni. Dintre creștinii cei cu minți și înțelepți, cei cu minți și perseverenți, 80% merg pe calea asta falsă. Cei cu minți și înțelepți. 80% merg pe chestia asta că trebuie să stai cu ochii la Dumnezeu și să cauți și El să vină și să-L forțezi și să-I spui și să-I explici și numai cu ochii la El și nu e adevărat. E o mare înșelare. Fă porunca lui Dumnezeu. Dă-i respirul lui Dumnezeu în inima ta. Într-un fel, te intoxici cu ceea ce numești tu Dumnezeu. Încă nu ești la măsura să-L înțelegi pe Dumnezeu. Tu crezi că L-ai înțeles, crezi că știi ce este Dumnezeu. Și te intoxici cu niște măsuri încă nematurizate ale creșterii tale în Dumnezeu. Și mori ca și cum ai vrea să fii fluture și tu ești încă o omidă în coconul ăla și tot te zbați acolo și zice să zbor. Și tu ești o omidă prăpădită. N-ai cum să zbor. Și ieși de acolo și zbor și cazi jos și mor. Și funicile te mănâncă. Și cu asta basta. Să termina și zici, de ce am greșit? Dacă citiți Cântarea Cântărilor, insiste enorm Solomon și zice, nu dați drumul dragostei înainte de vreme. Insistă mult și părinții vorbesc mult despre asta. Adică să crezi că gata, Doamne, te-am găsit. Îți dăruiesc. Încă nu l-ai găsit complet. Dai cât poți, dar să nu te iluzionezi că ai ajuns, gata. Și să acel chip vremelnic al lui Dumnezeu, pe cât îl cunoști tu, să ți-l faci de plinătate, să te raportezi la El în toate felurile și să poate fi o mare înșelare și poate fi o pierdere, o pieire. Dumnezeu e într-o continuă creștere, într-o continuă urcare, într-o continuă transformare. Când ai zis că L-ai cunoscut, n-ai cunoscut nimic. Știți, se zice că cu un om, și dacă mănânci un sac de sare, nu L-ai cunoscut. Păi, dar credeți că Dumnezeu e altfel? E de 8.000 de ori mai mult. Să mănânci miliarde de saci de sare, în sensul că nu mănânci sare așa cu lingura tot. Și că stai 1.000 de ani până termin un sac de sare de mâncat, mâncare obișnuită cu un om, nu? Și tot nu L-ai cunoscut. Păi credeți că pe Dumnezeu îl cunoști așa că am avut niște relații, am mai discutat, am mai zis câteva rugăciuni și L-am cunoscut. Nu L-ai cunoscut. Poate fi o mare și de aceea tu fă poruncile Lui și privește-L cu periferia privirii spirituale pe Dumnezeu, cu frică și cu cutremur, ca nu cumva să te înșeli. Cu frică și cu cutremur. Să știți că apostolii n-au îndrăznit aproape niciunul să le ia deoparte, să vorbească cu El lucruri mari, tainici. Ați auzit vreodată că, în afară de când a luat Petru și a zis că, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta și i-a zis Dumnezeu, înapoi a mea, Satanu. Deci, aceste întâlniri personale, înainte de vreme cu Dumnezeu, în care crezi tu că știi ce, pot fi niște dezastre. Apostolii mergeau după Hristos, cu capul în pământ, de multe ori le era și frică să se uite la El, dar știau că El e adevărul și nu stăteau la... Nu credeau ei că eu vreau să cunosc mai mult, eu vreau să înțeleg mai mult. Și mergeau să țină discursul de nopți întregi cu El acolo, într-o reținere. N-a fost așa ceva. Credeți că e altfel acum? Nu. Tu trebuie să mergi după Dumnezeu, nu înțelegi deocamdată mult, nu înțelegi multe, mergi după El și la vremea cuvenită vei înțelege când Dumnezeu îți va deschide mințile și inimile, așa cum a venit în ziua Învierii și le-a spus, le-a deschis mințile să înțeleagă Scripturile. Și au înțeles. Oricât ar fi întrebat ei tot fel de chichițibușuri până atunci și stăteau toată ziua lângă el și notau și nu știu ce, nu ar fi avut această deschidere a minții fără ca Dumnezeu să le deschidă la vremea când el a hotărât-o și știa că pot să înțeleagă. Așa este și cu noi. Deci noi să facem porunca lui. Ce trebuie să facem? Să-l urmăm. Perfect. Mergem după el. Dar nu. Eu dacă îl urmez și văd toate firele de păr câte le are și așa și le număr și urmele pașilor și mișcările mâinilor, eu o să fiu la un nivel. Nu o să fiu. O să te înșeli. O să cazi în tot felul de înșeluri și nebunii. Nu. Tu mergi și fă poruncile. Uită-te cu periferia privirii spre Dumnezeu și mergi mai departe. El să fie lângă tine și tu să fii lângă el. Și caută să fii aproape de el, în lumină. Dar restul tăcer. În afară este moarte. Și în a privi cu ochii, a țintit drept spre lumina aceea și a crede că ai cunoscut și ai înțeles, e tot moarte. E întunericul dumnezeiesc din care nu mai ieși. Da. Dacă aveți întrebări legate de asta, că acum a fost o chestie absolut altă decât ce vreau să am vrut să vă spun, dar nu, dacă totuși aveți ceva de întrebat, la ce să ne ținem gândurile pe parcursul zilei, cum să-L avem pe Dumnezeu în minte, fără să vorbim fleacuri? Păi de-aia părinții din muntele Atos foloseau cuvântul Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă și nu mai mult. Miluiește-mă, știe Dumnezeu cum. Adică e ca și cum ai spune, Doamne, Tu știi cum. Că să-mi dă răbdare, că nu-i transmit eu ce să-mi faci. Știi Tu mai bine. E ca și mai zice, nu te, înainte de anestezie, zici medicului, dar fiți atenți, când luați cu bisturiul pe acolo, să nu o luați așa că nu știu ce și băgați-mi și niște atropine și luați și nu știu ce, nu-i expiști tu. Și atunci, zici, miluiește-mă. Cum știi tu, la vremea cuvenită, cum să o pătești tu? Asta este marea taină. Și de aceea a zice doar atât, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-mă, e destul. Și Tatăl nostru e excepțional. Și în general rugăciunea nu insistă pe niște chestii, rugăciunile cele mai adevărate în Ortodoxie, nu insistă pe niște chestii în care ții tu, îi arăți lui Dumnezeu ce să facă. Sunt puține care. Este poate rugăciunea Sfântului Efrem care spune în mare care sunt relele și care spune în mare care sunt bunele. Dar, în general, nici măcar de acestea, de exemplu, am avut oameni care, și eu, am fost printre cei care am zis că știu eu mai bine. Și am spus lui Dumnezeu ce să-mi dea și ce să nu-mi dea. Și i-am explicat lui Dumnezeu ce ar fi bine să ia că... și m-am certat cu el de ce îmi las anumite patini și porniți sfătești și eu vreau să nu-i mai am. De ce? Și m-am certat cu el și am văzut și pe alții certându-se și am fost alături de ei în cearta asta. Și Dumnezeu le-a luat acele patini, vremelnic, și acei oameni au căzut într-o stare de depresie, de plictiseală, de... Să vă spun ceva. Cum să vă spun? Dacă un om nu este la măsură, dacă nu urcă treaptă cu treaptă, la vremea când o hotărăște Dumnezeu, la o măsură anumită de a-L înțelege și de-L cunoaște pe Dumnezeu, pe care numai Dumnezeu o poate face cu omul, omul să stea pe lângă Dumnezeu să-L urmeze făcând poruncile. Restul nu faci tu, nu drești tu. Tu faci ce trebuie să faci și Dumnezeu la vremea cuvenită te va urca pe acele trepte. Dacă omul nu așteaptă acel moment în care cunoaște tot mai mult, înțelege tot mai mult, se bucură tot mai mult de anumite lucruri duhovnicești și vrea repede, repede să îi se ia niște pat, niște pornini, niște... El nu are încă nici cele duhovnicești și pierde și cele trupești ăstea care vrea să le scape și se trezește singur, gol și pustiu și fără rost în viață. Adică nu te bucuri nici de cele duhovnicești, nu înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine, îi se pare că și acum mai e ceva. Nu mai ai nici bucurie că vrei să pari frumos în fața oamenilor, să zică oamenii, vai ce bine vă stă freza, o chestie care te țin o săptămână. Vai ce nu știu ce, ați făcut o lucrare foarte bună. Te bucuri și nu mai ai nici chestiile astea, e o plictiseală totală, nu te mai interesează nimic, dar nici are lui Dumnezeu nu le mai și un dezastru. Ești un distrus. Nu mai contează nimic, nu mai vrei nimic, nu mai știi nimic. Și atunci am zis, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu, dă-mi înapoi tot ce trebuie să dai acolo. Și când vei socoti Tu? Și atunci am înțeles eu pe Sfântul Vasile cel Mare pe care îl judecasem într-un fel, a zis, nu vă luptați așa de tare cu mândria și nu-i cereți lui Dumnezeu să vă scoate că nu e ultima care va fi scoasă, că e cea mai puternică patimă din noi. Și zice, înhămați la caii mândriei toată viața voastră și faceți lucrurile bune. Adică, bă, ăla poate să postească. Păi postez și eu. Și dă-i cailor, hai, di. Și că dacă Această mândrie o scoți, să zicem, o scoate Dumnezeu și tu nu mai ai niciun motiv să faci. Nu mai vrei să arăți nimănui nimic, nu te mai interesează părerea oamenilor. Și tu nici nu ai legătura încă cu Dumnezeu la măsura la care... Păi ești terminat. Ce vreți? Să mor. Pentru ce mai trăiți? Nu știu. Ce vrea Dumnezeu? O plictiseară de așa... Nu. Și atunci Dumnezeu știe, așa s-a întâmplat în pustia Egiptului, că s-au adunat monahii, mii de monahi, și au zis să ne rugăm să ne ia Dumnezeu ispitele, că nu mai putem. Și s-au rugat toți și Dumnezeu le-a ascultat și le-a luat ispitele. Și toți s-au dus la chilie lor, să facem acum treabă. Și toți s-au decăzut încet cu încet. Nu mai avea nicio ispită, cum zice, ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Ziceau, de acolo a izvorât cuvântul ăsta. Și atunci cădeau într-un fel de plictiseală, nici cu Dumnezeu relații, nici cu oamenii, nici să stea acolo, nici să plece, ce mai avea. Era într-un fel de dolce farmiente. Exact cum pățiți voi după ce noi, după ce ieșim din post și frumos, Paștile, fără rugăciune, fără nimic, fără mama. Păi ce să te mai rogi? Că totul e bine, că ce să mai faci, că nu știu ce. Și gata. Ne trezim în fundul pământului acolo. Și atunci au venit și au zis să ne dea Dumnezeu ispitele la voi, dar să ne dea și putere să le depășim continuu, să ne luptăm cu el. Perfect. Și așa au hotărât. Înțelegeți? Așa și pe calea noastră. Deci nu e bine să-i spui tu Dumnezeu iam, făm, drege, nu știu ce, nu așa, așa, nu așa, așa. E foarte periculos. Zici, Doamne, cât vei vrea tu, dar dăm putere să lupt, ca să nu cadă. Pentru că altfel, vai de capul meu. Ah, întrebări. Avem câteva discuții. Acum câteva discuții ne-a spus totuși să ne dorim să înțelegem mai mult. Da, ați văzut și acum la pildă, la înțelegerea pildei. Mântuitorul s-a bucurat când ei au zis, explică-ne nouă pilda aceasta. Și atunci, tu vrei să înțelegi mai mult, dar nu să înțelegi mai mult așa, uitându-te scrutător în ochii lui Dumnezeu, să te înțeleg. Nu. Și ascultând cuvântul Dumnezeu, încercând să-L primești, încercând... Păi, dar tu, de exemplu, nu trebuie să faci mari eforturi când zice... Pavel, că Mântuitorul ar fi zis că mai fericit este a da decât a lua. Pavel așa zice. Nu e niciunde în Evanghelie cuvântul ăsta, dar sigur l-a zis Mântuitorul, că Pavel a zis, nu știți oare că Domnul a zis. Deci, sigur a zis Domnul. Și voi puteți constata asta în fapte, că dăruind vă simțiți mult mai bine decât că ați primit, că luați, că și vedeți bucuria oamenilor. Faptul că făcând ceva bine și vă simțiți și voi sfătește bine și oamenii aceiași. Și, domnule, este o creștere. Este un fel de descoperire a cuvântului, de trecere de la teorie la faptă. Deci asta e marea evoluție la care ne cheamă Dumnezeu. Să trecem de la teorie la faptă și să punem în aplicare cuvântul Lui. Și atunci în sine va fi o evoluție, va fi o adâncire a înțelesurilor, că a zis că să adâncim. Adâncim, trecând de la teorie la faptă. Asta e adâncirea care trebuie. Și pe care țăranii de multe ori știau doar un bob de teorie, dar treceau la faptă și intrau într-o adâncime a lucrurilor mult mai serioasă și mult mai consistentă decât teoriile noastre, multe complicate și faptele zic, nimic. Și atunci, așa, asta e trecerea, asta e evoluția. Vă rugăm să ne rugăm Tatăl nostru pentru Alexandru, copil bolnav. Da, să ne rugăm. Cum să avem o stare de prezență cu Dumnezeu? A lui Dumnezeu, să știm că Dumnezeu e prezent. Păi, El este prezent, asta e fără discuție. Când Pavel le spune și până și celor din Areopag, filozofilor, era o chestie pe care o simte tot omul, pe care nu trebuie să o explice cineva. Că noi în Dumnezeu suntem, umblăm și sunt. În Dumnezeu viem, suntem și umblăm. Adică, cumva, El este pur aici, lângă noi. Este lângă noi, este în noi. Nu panteist, dar este. Adică nu că se transformă el în bancă, în masă, nu știu ce. Dar este noi, pentru tine și în afara noastră. Și asta e o chestie cumva care o știi. Exact cum tu știi că ai, eu știu, o mamă și un tată, fără să trebuiască să-i vezi tot timpul. Ai o mamă și un tată. E o chestie a priorică. Pe care o știi. Ei sunt acolo la Târgoviște sau unde sunt. Și stau și mănâncă și dorm și znecăji și zbolnav și... Nu, unde sunt? Și... Așa știi că Dumnezeu este. Este. Este aici. Acum. Și atunci... cum să avem o stare a prezenței lui Dumnezeu, ea este, dar să nu devină obsesivă. Aoleu, mă vede. Aoleu, nu știu ce. Aoleu, nu așa, că Dumnezeu nu e un Big Brother. Adică El te-a văzut și până acum și ce ți-a făcut. Ce ți-a făcut El? S-a dat filmul la alții să arate. Uite ce a făcut ăsta. Și să vadă alții. A făcut El asta. A vândut informațiile cu tine. Le-a dat pe față. S-a ținut discursul nopți întregi cu atenționări din vise. N-a făcut asta. Și atunci El a fost până acum tot așa. Numai că acum realizez. Dacă realizezi lucrul ăsta, nu înseamnă că dintr-o dată îți transformă viața ta într-un coșmar și un Big Brother te urmărește. Ci se transformă viața ta, de fapt, într-o... Ar trebui să se liniștească, că dacă Dumnezeu acesta în care cred nu mi-a făcut nimic până acum, eu nu-mi păsa de El, oare acum când îmi pasă de El sau mă interesează, o să-mi facă? Adică El e Dumnezeu al milostivirii și al bunătății. El face în primul rând ce ziceau părinții din Pateric. Când vezi pe fratele tău greșind, acoperă cu mantia iubirii tale greșeala lui. Adică, fă-te că nu-l vezi și să nu vadă nici alții. Nu spune mai departe. Păi așa face Dumnezeu în primul rând. Atunci, dacă crezi pe Dumnezeu în felul acesta, atunci ai o bucurie și o liniște a prezenței lui Dumnezeu continuă, în care nu mai te... Nu devine un stres prezența lui Dumnezeu continuă, ci devine o bucurie. Rugăciunea inimii este singura care de a rămâne prezent? Nu. Poți să ai pur și simplu strălucirea asta de gând, în minte. Doamne, ești. Doamne, știu că ești. Adus aminte. De exemplu, Mircea Eliade, cu credința lui, la măsura lui, avea cuvântul ăsta care și îl zicea din când în când. Dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă. Totul este cenușă. Nu are rost nimic, nimic, nimic. Nici, măcar ca amintire nu are. Rost nimic. Și revenea din toată nebunia. Deci, sigur, fiecare dintre voi aveți așa un anumit cuvânt sau un anumit fel de a raporta la Dumnezeu care vă trezește. De exemplu, Ilie Tezbitean zicea, viu este Dumnezeu. Și prorocii zicea asta. Viu este Dumnezeu. Și eu sunt prorocul lui, zicea el. Dar voi ziceți, viu este Dumnezeu și eu sunt Ion din Beșleaga de lângă Dej. Da! Da, Dumnezeu, viu este Dumnezeu. Și m-a scos din Beșleaga Dejului și m-a dus în biserica lui. Și dintre părinții mei săraci care nu prea știau de nimic și uite că m-au scos. Și mă bucur și de ei și cinstești pe ei că m-au lăsat să ajung să-L cunosc pe Dumnezeu măcar așa, că mi-aduc aminte de El. Și mi se pare, până la urmă, ați aduce aminte de Dumnezeu și de prezența Lui cel mai mare dar pe care poate să-L aibă omul în viața aceasta. Deci nu există un dar mai mare decât să-ți aduci aminte că Dumnezeu e aici, acum în El viezi, trăiești, umbli. Nu există ceva mai. În sine, numai să știi că există Dumnezeu și acesta este aici, în jurul tău și în tine, și este pururea cu tine, e bucuria bucurilor și taina tainelor. Și când încep să înțeleg asta, nici nu mai trebuie nimic altceva. Adică ce să-și trebuiască altceva, că oricum știe dinainte ce ai tu nevoie. Nici nu trebuie să-i explici lui. Când încep să ai credința aceasta, încep să nu mai ai multe gânduri. Și nu știu ce. Încep să fii puțin, puțin mai liniștit în privința asta. Părinte, ne puteți vorbi despre Casa Maicii Domnului din Efes, despre autenticitatea și ei și despre felul în care a fost descoperită. Ce complicat și lung și complicat. Dar o să vorbim o dată când o să fiu o dată ziua Maicii Domnului. Care e cea mai apropiată? 15 august. De ce râdeți? Nu o să fie ziua Maicii Domnului, vorbim despre asta, dar astfel e mult de spus. Putem spune o rugăciune și pentru tatăl meu bolnav, da? Dar cum îl cheamă? Da, oricum, un tată bolnav. Așa. Dar ați cunoscut așa creștini atât de obsedați de ideea aceasta de a fi mereu cu Dumnezeu? Da, dar nu obsedați în sens bun. Dacă ar fi fost măcar în sens bun. Da, obsedați într-un fel, ar zice în sens bun, dar devenind de obsesie rea în sine. Da. Și am simțit multă mândrie în felul ăsta și am văzut după aia căderea lor sufletească. Și înșelările în care au căzut. Marea majoritate au căzut în înșelări. Au căzut în înșelări. Când Mântuitorul zice, iar tu când te duci la o masă, nu te duci în frunte, nu căuta să fii lângă mire și mireasă, și du-te și stai la coadă. La asta se referă, adică, iar tu când te duci la nunta întâlnirii tale cu Dumnezeu, care e viața întreagă, e o nuntă întâlnirii tale cu Dumnezeu. Nu te repezi repede să fii lângă soarele Hristos, să uiți în ochii lui și să vorbești cu el toată ziua. Și tu te mai la coadă acolo. Și când va socoti Dumnezeu să te ducă să stai lângă el, te va face prietene, hai și stai lângă mire. Așa zice. Dar tu mulțumește că vezi natura, mulțumește că vezi oamenii, mulțumește că ai numele lui Dumnezeu. Cu lucruri simple de la coadă. Știți? De la coadă. Stai la coadă. Și Dumnezeu cum a socotit, te ia el și îi va zice, prietene, hai lângă mire. Da, atunci, dar nu te bași tu direct lângă mire. Tu, nu știu, era să zic o prostie. Tu, prăpădit și amărât și vai de capul tău. Da, am cunoscut oameni care au făcut asta și care au căzut în înșelări, inclusiv în monahism. Mulți, mulți. În decursul istoriei și acum. Și în viața mea am cunoscut. La evrei așa era obiceiul ca atunci când aveai un safir să-i dai apă ca să-și spele picioarele. Nu numai la evrei, în general la popoarele dinspre zona Arabiei, zona Siriei, zona Mesopotamiei, era această cinste. Și după aceea s-au obișnuit și l-au preluat și romanii și grecii, dar îl făceau sclavi în general. Adică când venea acasă, sclavul spăla picioarele. Da, l-au preluat și romanii și grecii. Și în multe alte familii, bietele femei mai făceau asta la soții lor când veneau acasă și era ca un gest de mare dragoste după ce ei umblaseră pe unde umblaseră și nu știu ce. Și după aceea a fost preluat de creștini. A fost, Mântuitorul când a făcut gestul ăsta, s-a arătat că el este sclavul sclavilor și că și noi să fim așa față de alții. Dar e mai mult de spus aici. Da, era un obicei. Cam cât e contrabasul ceasul?
8.06.
Da. Puteți să deznoda ideea, dezvolta ideea în hămas la cai mândriei. Aha! Ce complicat. Deci în hămas cai mândriei la treabă. Asta m-am spus. Mi-am dat să scap de mândrie. Mi-am dorit să scap de mândrie și acum îmi e frică să reușesc lucruri lumești pentru că nu mă mândri. Nu. Asta cu lucruri lumești, oricât ai face tu, și dacă nu faci nimic, te mândrești toată ziua. Eu nu m-am băgat pe toți ăia să mă. Nu vreau să dovedesc nimic, domnule. Eu nu sunt ca toată lumea. Deci orice facem noi ne mândrim, înțelegeți? Mândria, ultima răsuflare când te pune în copășel, zici, ce viață frumoasă! Ce om deosebit a fost. Deci nu vă iluzionați că scăpați de mândrie. Numai dacă Dumnezeu vă ajută, e ca și cum am zice, de diavol nu scapă nimeni să fie ispitit, iar capul mândriei este, știți cum se spunea în vechime, că hidra aceea avea 100 de capete cu care se lupta Hercule și unul era nemuritor. Deci oricât te iei capul ăla, creștea, dar nu știe care dintre ele care e capul ăla nemuritor. Și așa are păcatul 100 de capete, dar capul mândriei pare nemuritor. Pare, cel puțin în viața asta, pentru că nu. Oricât te la el, tot iese pe unde nu știi tu. Și te lauzi și că le vedeam pe femei amărâte, prăpădite, vai de capul lor, ieșeau la poartă cu șorțurile lor murdare acolo la Noltenie și se lăudau. Cât am muncit eu în viață. Mă bătea? Ba pe mine m-a bătut mai mult soțul. Deci și cu bătaia săracile se lăudau. Și că eu am stat 100 de zile în spital. Eu 150. Adică orice, și am ascultat și am avut dureri 15 zile, eu am avut 16, 17, fiecare, deci din orice, dacă scriau cărți, se-l fi lăudat cu cărți, dar așa se lăudau cu... Așa după aia ieșau bărbații. Am fost pe frontul din răsărit, treceam peste oameni ca peste niște gunoaie, cred că vreo 50 am trecut peste, eu peste 70 am trecut. Eu am trecut atâtea gloanțe, mi-au zvedărit ferul, mi-au zvedărit nu știu ce, la mine, domnule, nu știu ce. Deci, totul era laudă, de dimineața până seara. Uitați-vă la bătrânii care toți ziua de dimineața până seara. Iar eu, când eram tânăr, nu eram ca voi, eu făceam, drăgeam, mâncam, nu știu ce făceam. Cu asta trăiește, numai din asta poate trăi, altfel nu nebunește. Eu ce am făcut în viață? N-am avut rost în viață, dar așa, ca mine, nu e nimeni, domnule. Ce știți voi, vai de cap, vă spun. Deci oamenii au nevoie de mândria asta ca de aer. Și nu credeți că sunteți altfel. Și atunci înaintați în legătura voastră cu Dumnezeu și la momentul potrivit Dumnezeu poate cumva să vă scoată din robia asta îngrozitoare a mândriei și să vă dea o altă relație cu Dumnezeu și cu lumea, dar e o taină. Nu vă ogrăbiți, nu ogrăbiți, că e foarte grea. Se ajunge la niște măsuri destul de înalte ca să faci transmutarea asta, transformarea asta. E ca și cum ai muta, nu știu, 100 de opere de artă excepționale care nu pot fi mutate dintr-o casă într-alta la 5 km și reușești. Așa face Dumnezeu taina asta, că mută tot tezaurul ființei tale pe care lucrează o viață întreagă din casa mândriei, încetul cu încetul, în casa blândeții și smereniei. Lasă aminte la mine că sunt blând și zelic cu inima. Asta e taina Lui. Nu poți tu face. Și atunci, până atunci, am cât poți mândria. Și vine mândria și zice, uite, sunt mai bun că le las, că nu ești mai bun. Ia, compară-te tu cu poruncile Dumnezeu. Și zici, ia, cum ești cu poruncile Dumnezeu? Păi, uite ce zice Dumnezeu, să nu fii desfrânat. Și zice, și dacă te-ai uitat la femeie și zice, e, cum ești? Greu. Păi vezi, ești mai de capul tău. Ia, hai, la luptă. Și începe acolo. Și are caz de te faci praf și zici, nu pot. Iarăși încep să te rogi, Doamne, nu pot, nu pot, sunt ultimul om. Și de aici începe totul. După ce încerci de sute de ori și nu o să poți, începe rugăciunea aceea mai curată, în care să recunoști că nu poți nimic, nu știi nimic, nu vrei nimic. Fă tu cum crezi tu. Asta e smerenia la care ajungi folosind caii mândriei. Să hai, poți rugăciune, hai, nu știu ce. Dar tot nimic nu poți, știți? Și după aceea începe rugăciunea aceea smerită și de aici începe lucrarea lui Dumnezeu. De aici începe de abia lucrurile Dumnezeu. Aș putea zice, dar e nevoie să facem chestia asta cu cai, așa, și să mergem direct la rugăciunea smerită. Numai că rugăciunea asta smerită nu prea este smerită până când, nu știu cum să zic, e ca și cum până nu încerci tu forțele, că noi să păstrăm niște forțe nebănuite ale mândriei și niște fațete de neînchipuit. Până nu le testăm noi și nu le vedem urâciunea lor, nu renunță la ele. Chiar dacă tu zici că eu din principiu renunț, gata, am renunțat. Nu renunț. Părinte, vă rog să spunem un Tatăl nostru și pentru Părintele Petru, foarte bolnav.
Da.
Ce vrea să le spună Mântuitorul prin cuvintele, cel ce vine la mine nu va flămânzi și nu va înseta în veac? Adică, dacă îl ai așa pe Dumnezeu și cuvântul Lui, cu periferie privirii vezi, îl cunoști pe Dumnezeu și tu faci poruncile Lui, nu vei mai flămânzi, nu vei mai fi ca un disperat, un deznădăjduit care tot cauți ceva și nu găsești. Ai găsit acel ceva. Nu că nu vei mai flămânzi, că de flămânzit, flămânzești, desfetezi. E vorba de o anumită sete și flămânzeală sufletească. Vor mai veni flămânzeri și însetări trupești, sufletești false, că totuși poate că ar fi bine să nu știu ce poate, dar sunt trecătoare, nu sunt esențiale, nu sunt flămânzenii esențiale. Hristos a înviat poate să însemne și că Dumnezeu ne iubește și că mă iartă pentru momentele în care îl țin într-un loc strâmt în inima mea?
Da.
Da, dar poate să însemne și hai, încearcă să le liberezi și tu din temnița inimii tale și din închisoarea ființei tale. Adică să le liberezi și tu. Poate să însemne și asta, nu înseamnă numai că el în sine m-a iertat, eu nu trebuie să fac nimic și gata. El oricum e bun și s-a rezolvat treaba. La liturghie am auzit viața noastră lui Hristos, eu dăm ce înseamnă să-i dai viața lui Hristos, Iisus Hristos. Se zice la fiecare ctenie, e importantă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Adică, până la urmă, nu este esențială și fundamentală și țelul suprem relația nici măcar cu oamenii, nici măcar relația cu mine însumi esențială. Nu rezolv nimic eu, nici în relația cu oamenii. De exemplu, cum zicea Steinhardt, am crezut la început, spunea el, că dacă sunt creștin trebuie să fac bine tuturor oamenilor și trebuie să nu supăr pe nimeni. Și am încercat să fac asta cu disperare, zice el. Și cu cât încercam cu disperare să nu îi supăr pe nimeni, oamenii se supărau și devineau tot mai morocănoși și mai supărăcioși și se uită la mine. Așa. Și atunci am zis, nu. Lui Dumnezeu îi voi sluji, Dumnezeu i-a închinat viața mea și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Pentru El fac poruncile, oamenii dacă se supără, se supără. Dacă eu vreau să fac binele, ei cum vor lua cu binele la treaba lor. Și dintr-o dată nu s-au mai supărat așa oamenii. Deci, Relația lui a fost cu Dumnezeu mult mai importantă, l-a interesat relația cu Dumnezeu și oamenii nu s-au mai supărat, așa din potrivă. Chiar s-au bucurat, chiar l-au privit bine. Deci, ațintirea ochilor noștri direct spre oameni, numai pentru oameni și... Nu, ațintirea ochilor noștri e să facem poruncile lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Nu pentru oameni. Nu oamenii în sine. Că nu... Și fiecare parte personală, așa. E foarte complicat cu oamenii. Oamenii de, au în ei, oamenii, au în ei o pornire ca un fel de mecanism demonic. Când simt că tu le slujești și le ești aproape în orice condiție și că nu te îndepărtezi niciodată, devin niște satrapi, devin niște monștri. Și se folosesc de faptul că știu că tu nu vei pleca niciodată și că vei fi alături de ei și te chinuiesc îngrozitor. Așa sunt oamenii. Au un mecanism demonic în ei care îi face să... Uitați-vă la copii când devin prea râzgâiați, prea... Ei știu că oricum nu o să renunț la ei și îți fac viața coșmar. Fac tantrum, fac tot felul de chestii. Dacă în vechime, când părinții erau mai aspri, mai dintr-o bucată, mai nepăsători, nu făceau chestia asta. Pentru că nu simțeau că oricum părinții sunt dependenți de mine și oricum o să facă ce vreau eu și oricum nu o să-mi facă niciodată nimic rău. Știți? Deci foarte periculos cu oamenii, complicat cu ei. De aceea trebuie să te ții și pe tine într-o stare tot timpul de austeritate și asprime, dar și relația cu ceilalți să fie cumva erisită cu toți și cu niciunul. Pe când dacă dedicație numai pentru unul, numai cu el, fără el nu trăiesc, fără el nu mor, fără el trăiesc și nu mor, toate lucrurile astea duc la un dezastru în sine dacă nu le dai lui Dumnezeu. Deci tu să o faci pentru Dumnezeu. Îi faci rău și acelui om dacă o faci pentru acel om și nu pentru Dumnezeu, cel ce se rășuiește în el. O faci pentru el, dar într-un fel nu uitând în ochii lui și nu socotindu-l pe el țelul suprem. Știți? Țelul suprem tot Hristos rămâne. Tot el rămâne. Și porunca lui. Aici trebuie să vorbim o dată mai mult pentru că noi oamenii credem că dedicarea completă și totală e rezolvarea problemelor. Nu e rezolvarea problemelor. De multe ori începutul tuturor problemelor. Această dedicare pentru că oamenii devin... Uitați-vă la câte căsătorii. Un dezastru în care ei își spun și de mii de ori te iubesc, te iubesc, numai pentru tine trăiesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, dar totul se transformă într-un coșmar. Într-un coșmar îngrozitor, chinuitor, în care... Fiecare vorbă e un fel de încercare asupra celuilalt. Și o răzbunare, fără să vrea, fără să știe. Vai, deci vă pot face filme întregi cum sunt aceste dialoguri și aceste întâlniri între oameni și cum ele devin un coșmar, un coșmar în care ei se dedică numai celuilalt și celălalt se dedică numai ție și, de fapt, toată relația asta devine ca o baltă stătută și plicticoasă și puturoasă. Ca, numai ca un râu care curge apă vie și care curge spre Hristos. Și da, dă apă și unuia și altuia. Și devine o apă stătută și cleioasă și mortală. Și în care oamenii probează tot timpul dragostea celuilalt. Ei, la un moment dat, simt că s-au chinuit destul să-l iubească pe acest om și simt nevoia să simtă și celălalt om suferința, să vadă și în ochii lui suferința, până când nu va vedea că tu te mâni, te superi, până nu dai cap de pereți, nu se va liniști. Iubindu-te. Pentru că și el te-a iubit sau ea te-a iubit și cât a suferit ea, dar nu te vede pe tine sau pe ea implicându-te, nu-i destulă iubire. Dar dacă celălalt va simți și va urla și va striga și va da cu cap de pereți, se mai liniște și puțin, dar asta e numai o treaptă, după care urmează trepte mai înalte. Mai înalte de suferință, mai înalte de suferință, mai înalte. Și de multe ori căsătoriile și relațiile, de fapt, devin un coșmar. Un coșmar. O neîncetată testare. Să-l testezi. Mă iubește? Nu mă iubește. Să vedem. Și totul e așa o frică amestecată cu dorință de stăpânire. E un sistem demonic înfricoșător. Înfricoșător. Dacă nu faceți ce zice cuvântul ăsta, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm pentru El. Și Dumnezeu are finețea asta și subțirimea asta de a se descoperi doar într-o anumită măsură în viața noastră ca să nu ne obișnuim cu El într-o plictiseală și să nu ne forțeze pe noi și libertatea noastră și totul să rămână curat și clar și luminos. Pe când la noi oamenii noi nu știm să păstrăm această sobietate cu celălalt și un fel de libertate a celuilalt și invadăm și transformăm relația cu celălalt într-o invazie continuă. Multe se pot vorbi despre astea. Dar acum e prea mult. Dacă mai aveți o întrebare. Dar să știți că relația dintre oameni e o taină mare. Cine învață și respectă pe Dumnezeu în relația cum El a creionat-o cu noi, în tăcerea Lui, în smerenia Lui, în arătarea Lui fină și discretă în viața noastră și transformă după aceea tipul ăsta de relație și în relația cu oamenii, scapă. Cine nu? Și nu învață de la Dumnezeu această relație discretă și fină și o transformă El într-o relație brutală și copleșitoare pentru celălalt, face praf și pulbere totul. Totul se transformă în praf și pulbere. Relația aceea se transformă. Deci credeți că Dumnezeu e nebun că face așa? E nepăsător, e rece, e crud, e... Nu! E înțelept. Știe cum să facă, cum să crească această iubire fină, care să rămână în libertate în același timp și să poată să te facă să crești în același timp, să rămâi și independent. Zile întregi aș putea vorbi despre asta, dar e prea mult de spus. E prea fin, prea înalt, încă nu știu dacă să ajung la asta, să pot spune finețele la care ne cheamă Dumnezeu, dar nu e vorba că e finețul și că nu înțelegi un om creștin, ci numai să urmărești felul cum lucrează Dumnezeu cu tine și cum a lucrat cu apostolii. Și să faci și tu așa cu ceilalți. Și să te eliberezi de această povară. Ori când celălalt devine Dumnezeul tău și îl copleșești ori cu așa zise dragoste, ori cu ocrotire, ori cu grijă, ori cu... și forțezi lucrurile și treci peste niște măsuri pe care Dumnezeu le are oricum mai mari. Deci El e oricum mai ocrotitor, mai mângâietor, mai iubitor decât tine. Dar are această discreție de a o arăta foarte puțin și subțire. Pe când tu, ca și cu tractorul, prin arături, printre margarete. Adică le carci în picioare. Și atunci transform totul într-un coșmar. E foarte greu să... Dragostea și relația între oameni e o mare înțelepciune a lui Dumnezeu. E în primul rând să înveți să fii cu El, să iei de la El și după aceea să poți să faci și cu celălalt. Ori noi, parcă reușim uneori să fim și cu ceilalți, încercăm să avem o anumită sobrietate și atenție și discreție cu ceilalți, dar cu cei apropiați călcăm în picioare totul. Deci acolo nu contează. E apropiatul, deci El trebuie să suporte, El trebuie să poarte, El trebuie să facă, El... Acolo nu se mai aplică modelul lui Dumnezeu. Acolo să mă iubească, să-mi dovedească. Și de aici, coșmar. Și se transformă căsătoria și relațiile dintre oameni în iad din cauza asta. Trecem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.